Fifaliana manokana ho anay ry havana ny mahazo mamangy anareo amin'izao taona sy fotoana faran'izay manokana izao. Isaorana sy ankalazana an'Andriamanitra noho ny fahadimy amby telopolo taona izay nijoroan'ny sampanantily eto amin'ny fiangonana. Dimy amby telopolo taona ary dia fotoana rehefa ity tenin'Andriamanitra na ireto tenin'Andriamanitra mifanesy reto no ijerentsika azy, dia dimy amby telopolo taona amerenan'Andriamanitra na amerenany tenin'Andriamanitra atsika menakavy ho any amin'ny fototra. Fotoana hararotin'ny tompo ilazana amintsika hoe misy fototra ny zavatra rehetra, misy lalàna mifehy azy, misy fitsipika mitondra azy, saingy mahagaga fa hamaivan'ny olona na hadinoan'ny olona na inona ny fiainan'ny olona maha-olombelona azy a, dia misy lalàna sy fitsipika izay mifehy azy nataon'Andriamanitra mba ho ajain'ny olona ireny ka na fahasalamana. Misy fitsipika mitondra azy irahantsika malalo zao ny filanan' zany sy ny heriny zany, fitadiavana an'izany sy fitakinan' zany amin'ny fomba rehetra, ny lafiny mozika ohatra, ireo mpahay mozika marobe ireo, misy ny hitatsika, misy ny tsy hitatsika, mahay daholo reny, fa manatsa sy manaraka ny fitsipika mifehy ny zavakanto tahaka ny mozika. Dia tahaka izany ihany ny fitaizana tily, misy fitsipika ny fitaizana tily. Inona ary ny tenin'Andriamanitra sahaza ho an'ny fikambanana tily, ho an'ny fiangonana manontolo, ho an'ny mpino tsirairay avy? Mahagaga fa tena mifanitsy, tsy nisy nanampo velively zay hoe amin'ity datin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary 2024 ity izao noendriky ny tenin'Andriamanitra mifanesy perikopa mazava tsara, mifanitsy amin'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy ny mpanao salamo izay hifotorantsika amin'ity maraina ity: sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahary, tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andromanalina. Ny lalàn'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andromanalina. Misy resaka lalàna ao, misy resaka fitsipika ao, misy resaka sitrapon'Andriamanitra tiany ho latsaka ho ampony ny mpino tsirairay avy ao. Fa amin'izao androntsika izao dia izany no amaivanina indrindra sy toerina indrindra. Ka amin'izao andro sy taona tahaka ny ety Frantsa zao anavaozana ny filoham-pirenena, fifidianana sy ny sisa, filoham-pirenena rehefa mihamatanjaka ny fanoerana sy ny fanahin'ny fandavana na ny filohan'ny firenena sy ny filohan'ny repoblika, dia mahazo tefaka ihany koa satria tsy fahalotsony ny olona, tsy azo lazaina be loatra sy matanjaka loatra tsony zany hoe hevitra lalàna izany. Asehon'ny soratra masina eto hoe raha te ho sambatra, raha te ho sambatra, misy an'ireo zavatra ireo tany saina, tsy mandeha amin'ny saina ny ratsy fanahy, tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota, tsy mipetraka eny amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, raha te ho sambatra tsy manao ireny zavatra ireny. Fitsipika mazava be zany, fandrarana tsy misy tahaka izany, tsy misy tahaka izany. Fa ny lalàn'i Jehovah, io fa kely eo, io teny kely io dia efa milaza hoe rentsika eo mihitsy hoe mifanohitra amin'izany voalaza momba ny ratsy fanahy mpanota mpaniratsira izany io. Napetraky ny tenin'Andriamanitra io, fa misy fay ao manohitra an'ireo zava-tsy mety ireo, tsy azo atao. Fa zany ve milaza fa tsy ataon'ny olona ny zavatra tsy azo atao? Zany ve milaza fa tsy
manota intsony ny mpanota na ratsy fanahy intsony ny ratsy fanahy na tsy maniratsoira intsony ny mpaniratsira ny tsy mpaniratsira taloaza nanjary ny mpaniratsira indray noho ny fanoerana ny lalàna sy ny fandavana ny fitsipika. Hitantsika amin'izany ryhavana fa tena ilaina ny amerenana indray ny zavatra ho amin'ny laonina, ampahatserovana ny olona indray, indrindra ny mpino. Ato amin'ny fiangonana sika zao anie mpino avokoa sika mianakavy voavy, nampahatsiaro ny mahampino antsika teo sika mianakavy nanonona ny fanekem-pinoana, nilaza fa mpino isika, teo sambatra avokoa isika mianakavy. Mahafinaritra fa ity salamo ity no anjarantsika androany araka izany lazaiko izany. Ny salamo ryhavana dia mahafinaritra fa tena boky faran'izay manokana izy, ny zava-dehibe sy manokana ny salamo dia zao. Hoy ny mpandalina hoe ny salamo a dia karazana baiboly kely ao anatin'le baiboly be, zany hoe ty le baiboly be zany a, dia ny salamo a boky salamo io dia karazana baiboly kely ao anatin'ny baiboly be iny, satria voatanisa sy voalaza sy voambara ao avokoa ny fotojavatra rehetra, voatanisa sy voalaza ao avokoa ary ahatsapana ny zavatra lazaina any amin'ny boky hafa rehetra. Ny famakinao ny bokyn'ny salamo, ny fandraisanao ny bokyn'ny salamo, teny voalohan'ny salamo eto amin'ny salamo toko voalohany, ataontsika hoe toko voalohany fa tsy fiteny moa zany any amin'ny teolojia. Eto amin'ny salamo voalohany dia sambatra, fahasambara, tena zavatsaro bitsy katsahany olombelona maolombelona azy na iza na iza na aiza na aiza izy, zany fahasambarany zany tena zavatra katsahana mafy. Zany no anokafana ity boky kely ataontsika hoe baiboly kely ity, izay tena manomboka ny boky salamo iray manontolo na ny fizaran-dehibe ao anatiny azy, dia tahaka ny fizarazarany ny baiboly mihitsy hoy ny mpandalina. Fa sambatra zany teny voalohany anomboany azy a, tsy sandatriny zany tongatonga ho azy zany, tsy mba tongatonga ho azy zany ryhavana, fa mila fanapaha-kevitra raisiny, entitra mazava tsara. Fa maro ny mandray fanapaha-kevitra entitra, maro ny resy lahatra, fa tena mila fanapaha-kevitra tahaka izany ikatsaka ny fahasambarana, fa eo amin'ny fanatanterahana dia latsa-danja avokoa, iny fa miena avy hatrany ny tsirony, satria hafa ny alokan'ny vava, hafa ny any am-po. Zany mihitsy ryhavana ny mahasarobidy ny fitaizana tily. Ny fitaizana tily raha mbola azo atao dia mbola kely, telo taona ny moglisa firy, telo taona ny ankizy dia efa raisina, tezaina, beazina ary atao izay aolombanina azy arak'izay tratra. Miezaka ny ray aman-dreny, miezaka ireo mpanabe, miezaka ireo mpitaiza isanambaratongany sy isatsokajiny, mba tahaka ny ampidirana azy any an-tsekoly ihany, tahaka ny ampanaovana azy ny natation, escrime, judo, sahinona indraindray misy any amin'tsizy azy any ampanaovana ny ankizy, fa de ny mbola kely izy dia zarina. Ny ao an-tsain'ny ankizy amin'ireny sy ny tanora, ny ao an-tsain'ny ray aman-dreny amin'ireny dia mba futur grand champion, tsy izay ve? Kanefa rehefa ampidirana ny lalàn'i Jehovah, rehefa tafiditra ato amin'ny sehatry ny fiangonana, dia le sehatry ny fiangonana indray no maivana sy tsy manan-danja intsony, tsy manana tsirony intsony, fa lasany amin'ireny ny firehan'ny fony na ny ray aman-dreny na ny ankizy. Miezaka mafy ny mpanabe sy ny mpitaiza mba hanome zava-tsoa ireo tanora sy ankizy tezaina sy beazina ireo. Nitentsika androany
ny fidina dia hoy aho hoe ny lalàny Jehovah no sitrany eny ny lalàny no saintsainy andromanalina. Izany pino, izany zao tenin'Andriamanitra zao lazaina amintsika amin'ny fomba mazava fa tena ilaina ny mitia ny lalàny Jehovah. Eny, iny le eny kely eo iny dia fanamafisana izany fahamarinana angezabe ambaran'ny soratra masina amintsika izany. Ary ny eo ihany no averiny kanefa mandeha eo ankilana izy milaza zava-dehibe anankiray, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Sitrany saintsainy andro aman'alina. Ka dia ezahany ireo mpanabe sikoto, tsy sikoto ihany fa mpanabe tily, satria fantatra fa ny sikotisma hafa dia manao zava-maivana ny finoana, manao zava-maivana kokoa ny fitaizana kristianina. Fa ny fitaizana sikoto tily a dia mazava be mihitsy, sady iavahany amin'ireo fitaizana sikoto hafa tazonina ao anivon'ny fiangonana ny fitaizana ny ekisy zany. Tazonina ilomano sy beazina ao anatin'ny finoana ny taranaka izay andreketana. Zava-dehibe sarobidy zany. Ka dia tsy milaza zava-baovao mihitsy ny mpitory teny raha manao hoe tena tafatodika any amin'ny lalana tokony alehany mihitsy ny tanora sy ny ankizy ny ray aman-dreny izay manankina ny fitaizana ny zanany amin'ny fitaizana skotisma tily. Ny teny anankiroa ry havana ao amin'ity andinin'ny faharoa ity dia tokony isitona ny saintsika. Lalàny Jehovah no sitrany, sitrany, sitrapo no eritreritro amin'io, sitrapo ny fo, ny fo no ivon'ny zavatra rehetrarehetra, ny fo no entinao tsy mitiana mankahala na tia. Hoy ny didin'Andriamanitra, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fa Jehovah Andriamanitra ao. Ahoana ny didy folo? Tsy misy andriamanika hafa, tsy teny frantsay no manavanana, pas d'autre dieu, pas d'idole, pas de prononciation en vain, respect du sabbat, respect père et mère, pas tsimamonul, pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de fasivy. Farany convoitise. Faux témoignage. OK? Pas de faux témoignage et pas de convoitise. Ny lalàn'Andriamanitra dia farafaratsiny a ao am-po ao, ampiarina, ivelomana. Saintsainina hoy ilay teny faharoa ery amin'ny andinin'ny faharoa eo. Saintsaina zay no mampiasa ny saina. Andro aman'alina hoy ny fiteniny soratra masina azy. Tena mahavariana mihitsy ny fampiasan'ny mpanao salamo anty tenin'Andriamanitra mikasika ny lalàna ity eto. Fa raha sanatria ianao zany a ivelambelany fotsiny no maharesy lahatra anao sy ilazalazanao sy tanisanao ny aza moa mbola kendy ery amin'ny afvony ery. Tenin'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra sy lalàn'Andriamanitra dia latsa-danja ny fomba ampiaranao an'izany eo amin'ny tontolonao, eo amin'ny tontolo andronao, isan'andronao. Fa rehefa tena fitiavana marina nateraky ny faharesen-dahatra avy any am-po, tahaka ny amin'ny katekomena ampahatsiarovina amin'ny romanina toko fahafolo ny andininy fahasivy sy fahafolo eo, milaza izy ny amin'ny finoana ambaran'ny vava sy ny finoana izay miainga avy any am-po. Eo amin'ny romanina toko fahafolo eo dia mazava amintsika rehefa mandalo lasy tsara sy mandinika azy tsara sika hoe misy an'ireo zavatra endriny anankiroa ireo angety resaka finoana ity izay tsy maintsy
tsy hoe ambara fotsiny tonga ny fotoanany fanekem-pinoana dia mamerina niny eo fa faharesen-dahatra lalina zany hoe avany amponao manosika anao hanambara azy ery amin'ny vavanao no tena zava-dehibe amin'andriamanitra mahatonga niny finoanao iny a ho finoana velona mahasakana anao ery amin'ny tenin'andriamanitra teo ny andininy voalohany tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy tsy mijanona amin'ny falehan'ny mpanota tsy mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira zany no hevitry ity fo ampidirin'andriamanitra eo amin'ny fanajana ny lalàn'andriamanitra sitrapon'andriamanitra ajaina ry ampidirinao mihitsy ny fonao mba handresy lahatra anao marina fa raha sanatritsy izay a mora reraka ianao ary zany no fahavoazan'ny skotismatily fa mba mandray ihany ko moa ny skotismatily amin'ny fampianarana hoe efa zatra loatra satria tena miezaka ampiatrany zany eo amin'ny fiainany ny tily ary ny tily malagasy aza mbola miezaka ampiatrany zany fa ny skotisma hafa dia tsy miezaka mampiatrany zany intsony tsy maninona zay tsy hoe tsy maninona fa izy moa ny tompony andraikitra amin'izay ataony fa ny skotisma tily malagasy a dia tsy maintsy miverina amin'izao tenin'andriamanitra izay lazaina amintsika androany izao manao hoe raha te ho sambatra tsy maintsy manaja ny lalàn'andriamanitra lalàn' Jehovah manao azy ho sitrapony ny teny ho sitrapony ny teny ny toy n'izay le hoe eny ny lalàn' Jehovah no saintsainy andromanalina io tena iezahany ny skotisma tily iainana any an-dasy moa ny tena iezahana ampianarana ny ankizy an'izany ry havana sy iainana n'izany zavatra rehetrarehetra zany amboniny zavatra maro ilaina eo amin'ny fiainana tahaka ny teknika tahaka ny hira tahaka ny miara-mifaly ny manao teatra maro be ny anarana amin'ny skotisma tily fa tsy adino na isa maraina na isakariva lalàn' Jehovah ny sitrany eny ny lalàny no saintsainy andromanalina ary fitaovana entin'ny skotisma tily manabe sy mitaiza tahaka izany mba hahatonga ny lalàn' Jehovah ho sitraky ireny mpino ireny sy ho saintsainy andromanalina na kilalao na ina na irairana iny ezahana avokoa isaintsainana andromanalina io lalàn' Jehovah io manana ny lalàny izay eritreretiny sy ho fitaovana ampiarana sy ampitanany zany amin'ny ankizy zay beazina ny skotisma tily raha azo atao dia alefatsika ary amin'ny écran lalàna folony tily izay tena mahavariana ry havana fa manana fifandraisany be dia be amin'izao tenin'andriamanitra izao maro amin'ireo lalàna tily ireo tratra sa tsy tratra super mahafinaritra zany hitanareo tokateniny tily mahatokyny tily vonina nasonamana ny tily hita avan'ny olona rehetra ny tily firahala iny avan'ny olona rehetra mpirahala daholo mahay manaja olona ny tily antra biby sy ty zava-maniry mpankatoa ny tily mihira sy mitsiky ny tily raha sendrany sarotra zanakareo le mazatra n'le je m'ennuie mihira sy mitsiky ny tily raha sendrany sarotra zarina hianatra faharetana izy sa mahery fo ary maharitra amin'ny asany ny tily tanareo ny andinin'ny farany amin'ity salamo voalohany ity fa fantatr' Jehovah ny lalàn'ny marina fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana ny andinin'ny tsy farany fa ny andiny farany amin'ny andinin'ny fahatelo azafady manao hoe ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa mifandray amin'io le hoe sa mahery fo ary maharitra amin'ny asany tily na inona na inona asa ampanaovinao tily a dia ezahany ny tily iny
tanterahana hatramin'ny farany mba ho lavorary izany zavatra ataony zany. Ny farany amin'ny lalàna nytily, lalàna folo farany, dia hoe madio teny, eritreritra, fiteny ary fihetsika nytily. Madio, madio eritreritra, madio teny. Tsy mety koa raha tily maloto teny, tsy mety koa raha tily dia sarita bolo be roatra. Azafady a, fa tena zany ny tily riavana. Madio, ezahana ho madio araka izay azo atao. Tena, eritreritra, fiteny. Nisy olo izay nanao hoe teneny le namany ary ianao to koralina kanefa miteny ratsy. Koralinako nahoana no miteny ratsy? Ko za koralinako maniko za nga fivoazana. Dia zay ny hevitra ilay anankiray hoe dry ay ve tsy madio fiteny akory ny koralina na mahazo tsy madio fiteny? Tsy tena miezaka hadio teny, tsy mipetraka eny amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy na mijanona eny amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Ezahana atao avokoa ny zavatra rehetra mba hitaizana sy anaovana ny ankizy teny mbola zaza izy olombanina. Ary lalàn'i Jehovah riavana izay manjary sitrany no any mahatanteraka izany, fa ho iaho teo hoe tsy tongatonga ho azy izany zavatra izany eny ny lalàny no saintsainy andromanalina. Misy io sarin'ny rano velona izay mandalo eo anilan'ny zava-maitso azo maniry, izay raviny tsy mba malazo ny mpanao salama. Tsy dia ho vitako loatra tsony satria voafetra be ny fotoanantsika. Ilazana amintsika hoe misy sary ampiasain'ny mpanao salama satria ty salamo voalohany ity zany antsoina hoe salamo fampianarana izy ity. Salamo fampianarana, fa salamo fanombohan'ny zavatra rehetra izy ity. Anty nitinny tenin'Andriamanitra ambara dia hoe averina ho tahaka ny tany amin'ny famoronana ilay zavaboary andron'ny ekôlôjia sy ny environnement zao, maitsomaitso avokoa izay tokony ho maitso rehetrarehetra. Mahafinaritra ny rano, a rano velona, fa tsy ilay rano voalaza tary hoe rano sira na tsy azo olenana tsona. A rano mahavelona sady rano velona, mahafinaritra. Hoy ato eo taminareo hoe averina any amin'ny famoronana ny zavatra rehetra. Ka raha voafetra ny fotoanako a, ataoko dingan-dava atreo makany amin'ny zavatra nambarany na ny faminaniana na ny tenin'i Jesosy rehefa avy eo. Mahafinaritra mihitsy fa tsy ampy ny fotoanantsika hoe sambatra inefatra no ambaran'i Jesosy, loza inefatra koa ambarany eo. Tatahaka izany ihany no ambara na ity amin'ny salamo ity na ny faminaniana tany amin'i Jeremia. Fa hoy ny apôstôly Paoly, asa na efa nanao skotisma koa izy tamin'izany nahoana, fa raha tsy misy resaka finoanany fa fitsanganany tena maty ity fiainan'ny mpino ity, tsinotsinona avokoa ny zavatra rehetra. Fitsanganany tena maty zao fanomezana aina vaovao indray zay efa tsy manana an'izany aina izany intsony. Zany ny fitsanganana amin'ny maty. Ka ho tahaka ny hazo ny raviny tsy mba malazo satria misy rano velona mandalo eo anilany. Izany riavana no tsena hoe sambatra. Izany riavana no mpino tsy mba mipetraka eny amin'ny tsy azo ipetrahana dia ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Izany no mpino tsy mba mandeha amin'ny sainany ratsy fanahy, tsy mba mijanona eny amin'ny falehan'ny eny amin'ny falehan'ny mpanota, fa fiainana vaovao no iainany. Koa iaho taminareo raha nanomboka hoe 5 amby 30 taona no niainany skotisy batily teto amin'ny fiangonana, dia atao tahaka ny hoe nahazo fiainam-baovao indray zao ny skotisy batily. Laharana voalohany ane izy tia eto Frantsa amin'ny fiangonana malagasy e. Ny asany dia ataony lavorary avokoa hoy ny mpanao salama,
tsy mijanona eo izy akory fa ny tenin'andriamanitra androany dia manao hoe averintsika velomintsika indray tahaka ny nahazo aim-baovao indray ny fitaizana tily satria fizanin'ireo le fomba ratsy raisintsika eo amin'ny tontolo misy atsika ny fiangonana ny fitaizana tahaka an'izao tsy misy tsiny mihitsy ny fitaizana tily na dia kely azy zary havana samy laza manao hoe ny kristianina tsara dia tily tsara Clément Rakoto miteny an'izany zarery fa mbola hodinihina raha mety amin'ny teolojian'ny mpanao teolojia hafa ny kristianina tsara dia tily tsara ary ny tily tsara dia kristianina tsara ny tily tsara dia kristianina tsara eo zany le olana isika zany mandrakariva no tily tsara ihany kanefa tsy kristianina tsara to tafajanona eny amin'le tsy tokony hijanonana ihany isika indraindray na dia tily aza to tafapetraka eny amin'le tsy tokony hipetrahana ihany indraindray na dia kristianina aza na dia kristianina tsara aza ka zay no anaovako hoe raha in'le teo iny ny lalàna folo a tily mifehyny tily entina ampitana ny fitaizana tsara eo amin'ny skotisma tily hoy aho hoe tsy misy fifanoerany na dia kely azy amin'ny sitrapon'andriamanitra sy lalàn'andriamanitra izany fa izao atao mandray fiainam-baovao tahaka ny fitsanganana amin'ny maty mihitsy hoy ny mpanao salamo hoy davida rehefa nibebaka marina izy amorony fo madio aho andriamanitra raha tsy izay mihitsy tsy afaka no sitratsika ry havana ny lalàny jehova fa tena toheritsika amin'ny fotsika sy ny heritsika rehetra io fa raha tena mandray io fiainam-baovao ny fitsanganana amin'ny maty io marina isika raha kristianina tsara raha tily tsara mahazo ny fahasambarana ikelezantsika aina sy tezantsika anabiazantsika ny mpikambana rehetra ny mpianakavin'ny finoana napetraky ny tompo amintsika aoka hitsangana ny fiangonana andray ny fitahina.